kwa mwa zifiso zami. Uola lela iti zio ya mila. Oba yebete mkena.
Sehu ni